Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә яшерен тыңлау җиһазлары җанҗалы. Татар башкорт дөньясында фестивальләр һәм сабан туйлары чыра. Яшьләр җәен кайда эшләргә дип баш вата. Кызган таба тапшыруында бүген берничә киңәш булар. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Эш урыннарында яшерен тыңлау җиһазлары урнаштыру элекке тоталитар режимнарга гына хас әйбер түгел икән. Ачык җәмгыят, чагыштырмача демократия булган Төркиядә бу атнада оппозиция фиркасы вәкилләрен яшерен төсле тыңлау ачыкланган. Тулырак мәгълүмат белән Әхтәм Ибраһим.
Бу атна уртасында оппозициядәге иң зур партия Җумһурият халык партиясының генераль секретары Өндәр Савның бүлмәсенең тыңланган булуы фаш ителде. Аның үз бүлмәсендә үзәктәге бер вали, ягъни губернатор Али Серинда белән сөйләшкәннәре, сүзгә сүз хакимияттәге АК партия тарафтары Динче Вакит газетасына басылып чыккан. Шуннан соң исә сәясәт сәхнәсендә зур ызгышталаш купты. Җумһурият халык партиясе лидеры Дениз Байкал Премьер Эрдоганның контролы астындагы рәсми органнар ерактан тыңлау эшен башкаралар. Төркиядә дәүләт булудан, юстиция без белгән хукук органы булудан тукталды. Дөньяның нинди дә булса демократиясендә мондый вакыя фаш ителсә, хакимиятның җаваплы министры, премьеры шундук урыныннан чигенә дип белдерде. Тик Җумһурият халык партиясы гына түгел, парламентага икенче зур оппозиция партиясе Милләтче хәрәкәт партиясе дә реакция күрсәтте. Партия җитәкчесе Дәүләт Бахчели АК партияның курку диктаторлыгы оештырырга нияте булуын күрсәткән ачык билгеләр, соңгы вакытларда сәяси базасын югалткан хакимияттәге партияның юридик һәм әхлактан ерак юллардан үзенә файда көткәне ачык дәлилләр белән үзен кабат күрсәтте. АК партия шушы чаралары белән Төркияне хаоска илтте дигән каты эшчәлекле бер белдерү ясады. Һәр ике партия парламентта АК партияны хакимияттән төшерү таләбе белән парламентны җыелышка чакыралар. Ләкин аларның күпчелеге АК партияны хакимияттән төшерергә җитми. Оппозицияның шушы гаепләүләренә эчке эшләр министры Бешир Аталай, ул 2005 елда Казанда да булган иде. Булар бик ямсыз ялаягулар. Хөкүмәтнең, полицияның Җумһурият халык партиясын тыңлаган булуы дәгъвасын кире каган. Без бу мәсьәләне тикшерәчәкбез. Һәм соңында Җумһурият халык партиясе үзе гаепдә калачак дип белдерде. Моннан соң исә бер прокурор шушы телекулак мәсьәләсен тикшерә башлады. Төркиядә моннан элек тә шундый хәлләр булуы турында әйткән идек. Мисал өчен берничә элек генераль штабның электроник системалар командиры генераль Мюнир Эртеннең тавышы дип дәгъва ителгән бер кассета Төрек кораллы кешеләрнең төньяк Гыракка ясаган харби операциясе вакытында интернет аша тапшылган иде. Моннан тыш, җирле кешеләр мәктәбе командиры генераль Реха Ташкесәннең телефон сөйләшүләре тыңланып, аның шәхси сөйләшүләре матбугат битләрендә чыккан иде. Борынгы югары уку оешмасы җитәкчесе профессор Эрдоган тезишнең башына шундый ук хәлләр килде. Бір-екі атна әлік ісі, Конституция Мәхкемесі жетекшісінің ұрынбасары Осман Паксүтнің полиция тарафындан яшын рәвіште күзәтіліп баруы фаш етілді. Бигрәк тә АК партияға, қорқыныч тәшкіл ету ихтимал оппозиция органдарына, yukarı mahkeme azalarına mındi basımlarının artığı, siyasetçilerinin arasında ızgış dolaşını hem ildeki yerin kiletme arttıra. Bunun yıkıntısı ekonomik turmuşka da bula. Kıskası Konstitüsyon Mahkemesi'nde AK Parti üstünden yabulu talebi bilen hekim prosesinin baruğu, AK Parti çitekçilerin mındi kanunsuz yollarga iltediken tesir var. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Totar Başkır Dünyası sahifesinde bugün sizni Udmurtiya hem Simbir'den medeniyet yanılıkları bilen tanıştırırız. Şulayık bugünkü sahifenin konakları Polşa hem New York Totarlara bizden ayrılmağız. Otna Elme Teatrının ijoğa seferinden başlanıp gitti hürmetli tınlaşılar. Birinci günlü teatr tomaşaçılarını kub jiye almağan, qolğan günlerde biletler kubirek satılğan dey bizning xabarşibiz. Bunun sebebi nersede? Totar dünyası hem Totar teatrı turında Hamide Gayfulini süni.
Teatr sanğatın Totarlar uz itemi? Bu sorağa cevabını biru jeñil tügil. Ötken yılının küzinde ijoda gastrollerde bolıp ketken Minzele Totar teatr artistleri için şok buldu desek yalğış bulmaz. Birinci spektaklde sahnede qatnaşqan artistler sonu zaldağı tamaşağa qarağanda artık buldu. Dürüst, başka spektaklerde tamaşaşı zalının yortısın tutırdı. Mayının 26-sında ijoda Elmet Tatar Drama Teatrı üzinin üç günlük gastrollerin başlap jiberdi. Elik Minzele hem Elmet teatrları gastrolleri atnalar boyuna tuğlu zalda öteydi. Elmetlerinin birinci günü Mansur Gilajev'nin Jumaq Qapqası spektaklini rejissörü Татарстанның атқызанған саңат үшіліклісі Рината Юпов тамашашы бірне қадар жиылды жиылуын. Әлметлілерінің ижауға келу тарихы да өзіншәлікле. Өткен елда ижау шәрінің Каролин кесіміндегі Рус драма театры, Әлмет татар драма театры білен келішу негізінде алмаш гастроллер ұйыштырды. Быйыл да бу алымны кабатларга булдык, дип уртаклашты Әлмәт театры директоры Фәридә Исмагыйлова.
Узган ел элемтәләрне яңартырга булдык. Узган ел июнь башында без инде иҗал тамашачы белән очраштык, 4 спектакль тәкъдим иттек. Июнь булгандыр, сабан туйлары чырлар булгандыр. Тамашачы бик күп түгел иде, әмма ләкин шактый бар иде. Менә быйыл инде шулай ук өметләнеп тамашачыны көтәбез. Без инде килү белән иҗтимагый үзәк белән дә эшләдек, сөйләштек. Телевидение, газетада эшкә җигәргә тырыштык үзебезчә инде. Шулар транспортта ничек кенә булса да, менә без биредә, без бик шатланып, икенче тапкыр Каролин кисемендәге театр кабул итәбез. Без аларны инде ике тапкыр быелгы сезонда үзебез кабул иттек. Ниндидер менә шундый дуслык урнашты ике театр арасында. Театр бит ул бер дөнья, рус театрымы, татар театрымы. Шулай итеп, бүген без Аллага тапшырып, быелгы сезонда чыккан иң яхшы әсәребезне күрсәтәбез тамашачыга. Бу халык язучысы Аяз Ага Гыйлаҗевның улы, күренекле драматург Мансур Гыйлаҗевның Жұмға күн кеш белән әсәре буенча қойылған «Жұмақ қапқасы» спектакілі. Бұл спектакль шыққаннан соң ол Татарстанда тулы бір көрініш болды. Әйтергә кирәк, менә театр белгечләре дә шулай әйттеләр. Камал театрыннан килеп карадылар премьераны. Һәм без бу спектакльне Россиядәге бара торган Пермь өлкәсендә узачак көз көне фестиваль малых городов России дип атала. Менә шул фестивальгә Аллага тапшырып алып бармакчы булабыз. Гомумән, Аяз Гыйлаҗев булгач аңлашыла инде. Бу татарның корифее. Корифей язучыбыз, әлбәттә, бу татар тормышының энциклопедиясе дип курыкмыйча әйтергә мөмкин. Бүгенге спектакльдә барлык труппабыз катнаша. Мин аерып әйтер идем, әсәрнең төп герое ул Бибинур образы, һәм менә ул бүген безнең бик талантлы актрисабыз Наиля Нәҗипова башкаруында.
Әлмәдәләрнең спектакльләрен ижауда оештыруда Татнефть оешмасы да ярдәм иткән. Биредәге Удмуртнефть оешмасы җитәкчеләре дә үзләренең хезмәткәрләренә бүләк итеп спектакльләргә билетлар сатып алып биргән. Әлмәт театры спектакльләрендә күренекле Россия Федерациясының атказанган Татарстан һәм Башкортстанның халык артистлары катнашты. Хәминә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Ел сайын Кырымда бу көннәрдә балаларның Сөембикә варислары исемле иҗат фестивале үтә. Быелда төрки милләтләр балалары Кырымга җыела. Зур фестиваль 1 июнь көнне башлана. Бу хакта сезгә Азатлык дулкыннарында киләсе атнада сөйләрбез. Сембердә исә берничә ел булмый торган балалар бәйгесе быел узды. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә өлкә татар балалары фестивале узды. Беренче ел туктап торган мондый чараның яңа кайтуы халыкта канагатьлек туздырды. Тик байтак районнарның катнашмавын мондый чараның онытылып тору нәтиҗәсе дип тә санарга буладыр. Татар аз яшәгән районнар балаларының катнашмавы әллә ни гаҗәп түгел. Ә менә Иске Майна, Павлов, Николаев, Инза, бигрәк тә Соф татар районы Иске Кулаткының катнашмавына борчылып утыручылар да булды. Фестивальне аеруча Идел аръяг районнары бизәделәр. Иң уңганнар әлбәттә инде мәләкәслеләр. 22-нче санлы татар мәктәбенең музыка укытучысы Фәния Халиуллова тырышлыгы нәтиҗәсе инде монысы. Һәм ул гына да түгел, шәһәрнең Восход исемле мәдәният сарайында эшләп килүче җыр һәм бию коллективы да олуг алкышлар яулады. Мәләкәстән тыш Яңа Малыклы районы Урта Исән Тимер, Карсун районы Уразай, Шынлы районы Тимершән, Шардаклы районы Абдулла авылларын ассызыклап үтәргә була. Хәйр, булары соф татар авыллары. Ә менә татар авылларына ия булмаган Сингеле районының активлыгы аеруча игътибарга лаектыр. Район үзәге һәм Красногүле авылы балалары җырда осталыкларын күрсәтсәләр, Силикатный касабасының мәдәният йорты хореографы Елена Милагина коллективы шын татар биюләре тәкъдим итте. Ә менә өлкә үзәге сәнгать коллективлары белән мактана алмый. Бу бушлыкны Роза ханым Җиһаншина җитәкләгән балалар бакчасы нәниләре, Алсу Әлмәтов әзерләгән эш нәни кыз һәм Малтавар Илгиз Насибуловның 6 яшьлек улы Әделгенә үз җырлары белән тутырдылар. Соңгысыннан бер өзек тә тыңлап карыйк әле. Тагын бер күренеш игътибарга лаектыр. Балалар нигездә заманча дип аталучы җырлар алып килгәннәр. Бары тик Ишеевка касабасы вәкиле Рамиз Габбасов кына халык җыры Сарманны тәкъдим итте. Монысы да халкыбызның горурлыгы, асыл зат Әлфия Рамазанова хезмәте җимеше. Шулай да заманча дип аталучы җырлар арасында да мәгънәле һәм моңлылары да ишрый. Тимершән сылулары ансамбле җырчысы Ләйсән Кәримова тәкъдим иткән җыр мәсәлән. Сүз соңында быелгы фестивальнең тагын бер үзенчәлеге. Катнашучыларга бәя бирү булмады. Барысына да бер үк дәрәҗәле рәхмәт хатлары һәм кичкенә булса да бүләкләр тапшырдылар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Польшадагы татар яшьләренең кайберләре соңгы елларда үз милләте, гореф-гадәтләре белән кызыксына башлады. Аларның берсе Польшаның Белосток шәһәрендә яшәүче Мансур Мәхәррәм Адамович Польша татарлары сәхифәсен эшләгән иде моннан 5 ел элек. Әлегә ул поляк телендә генә булса, хәзер Мансур аны берничә телдә эшләргә уйлый. Польшадагы милләттәшебез белән мәйтен карашмас һәм ландыш харасыбыз сөйләште.
Мансур Адамовичка хәзер 27 яш. Ул татарлар турында күбрәк дәүәнисе һәм дәүәтисеннән ишетеп калган кичкенә чакта. Ул вакытта бала моңа әллән ихтибар итмәсә дә, үсә барган саен татарлар тормышы белән күбрәк кызыксына башлаган. Мансур үзе булай дип сөйли.
Family of my mother, they came from Crimea. Family of my father, they came from Volga region.
Минем әнием ягы Кырымнан килгән, әтием ягы исә Идел ягыннан. Минем дәвәне һәм дәвәти мәдәниятне саклау калу өчен күп тырыша иде, һәм безгә алар тарих һәм мәдәният турында күп сөйлиләр иде. Аерым алганда гаилә тарихи, сугыш вакытлары турында, һәм шуннан мин аңладым, буларны саклап калу барысы да миннән тора.
Later I found myself it is up to me to keep all of this information alive, pass it to the next generation.
Дип искәчерәк кичкенә вакытын Мансур Адамович. Ул үзе дә һәм Польша татарлары гомумән татар телен онытканнар, күбрәк ислам диненә таянып яшиләр. Хәзерге вакытта Польшада 4000 ләп татар бар.
First Tatars came to Poland about 600 years ago.
Польша татарлары бу якларга 6 гасыр элек килгән. Татар кешеләре хәзер үз милләтен таный һәм төрле якка таралып яшәсә дә, күпчелеге дөнья көнчыгышта урнашкан. Без Польшада үз мәдәниятебезне саклап калганбыз һәм әле дә сакларга тырышабыз.
To stay as Tatars, to keep our traditions. Usually it's because of Bayrams after the Ramadan. Курбан байрам, some people are meeting on Ашура байрам or
Бәйрәм көннәрендә очрашабыз, Ураза һәм Курбан бәйрәмнәрендә. Шулай ук Ашура, Мәүлид ашларында була. Моннан 3 ел элек иптәшләрем белән бергә бер гасырга онытылып калган Сабан туен оештырдык.
Польшадагы татар егете Мансур Адамович әйтүенчә, бу атна якшәмбе көнне аларда шулай ук Сабан туй бәйрәме уза. Татарларга хас традицияләрне җанландырырга тырышабыз ди ул. Польшада татар оешмалары бар, дини оешмалар шактый икән. Алар анда бер-берсе белән аралашу, дуслашу өчен җыела.
We can say that Polish Tatars are that's the same group as Lithuanian Tatars.
Польшадагы татарлар Литва һәм Белоруссия татарларыннан әлләни аерылмый. Икенче дөнья сугышына хәтле бу татарлар бергә яшәгән, ләкин соңыннан Польша Советлар Берлегенә таба аерылып чыга һәм татарлар да төрле җирләрдә кала, Литвада һәм Белоруссиядә. Бары 5 мине генә Польшада калган.
Most of Lithuanian or Belarusian or Polish Tatars stayed in their houses and just about 5,000 moved to Poland.
Ди Мансур Адамович. Аның Польша татарлары турында интернет сәхифә булдыру уе моннан 5 ел элек туган. Чөнки бәйрәмнәр вакытында күпләр татарларның кем булуы белән кызыксына башлаган.
I think because so many people coming to us on bayrams and asking
Польша татарлары турында кызыксынган кешеләр мәгълүмәт таләп итә. Шул веб-сайфа ясарга итәргеш булды. Һәм шулай ук кайсы бер яшьләрнең үз мәдәнияты турында күбрәк беләсе килә. Аларга җавап табу кыен. Шуңа миңа барлык мәгълүматларны бергә җыю фикере туды. Һәм бу сайфа төрле кешеләргә мәгълүмат табу өчен зур бер мөмкинчелек тудыра.
Ди Польша татарлары сәхифәсен ясаган Мансур Адамович. Ул татарлар турында мәгълүмат табу өчен күп сәяхәт иткән. Украина, Беларуска барып татарлар белән очрашкан, алардан китаплар сыраган, мәгълүмат туплаган.
My website is still developing. I'm trying to add some
Минем сайфа әле дә эшләнә һәм тапкан мәгълүматларны интернетка урнаштыра барам. Читтәге кешеләргә поляк телендә булганга сайфаны аңлау кыен булганын мин дә аңлыйм. Әмма андагы мәгълүматларны башка бер телгә тәрҗемә итү авыр. Инглишчә һәм русчага тәрҗемә иткән шакларым да булды, әмма ул күп вакыт алды һәм кыен булды, чөнки мин сайфаны үзем генә эшлим. Шуңа моннан 4 ел элек мин башка кешеләрне дә җәлеп итәр өчен төрле телләрдә форум ачарга булдым. Ул бик уңышлы булды һәм яхшы гына эшли. Яңа күп мәгълүмат шул форумнарда табыла ала һәм киләчәк 2-3 елда шул веб-сайфа белән күбрәк шөгыльләнергә уйлыйм. Бәлки миңа бу эштә ярдәм итүчеләр дә булыр дип өмид итәм.
Few years I'll be able to focus myself more on my website and maybe find someone else to help me.
Дип сөйли Мансур. Сәхифәгә күбрәк Польша татарлары турында белергә теләүчеләр керә икән. Аннары Польша татарларының күпчелеге төрле чит илләргә күченеп киткән. Алманиягә, Англиягә мисал өчен. Алар кызыксынып карый ди сәхифәне.
Very often I got emails from people, they are saying that my grandfather or grandmother was a Tatar and
Миңа төрле җирләрдән имейллар җибәрүчеләр бар. Кайберләре әби бабаларыбыз татар булган һәм үзебезнең үткәнебез турында мәгълүмат җыярга телибез, миңа булыша аласызмы дип сорыйлар алар. Кешеләр кайдан килеп чыкканнарын белергә телиләр. Алар үзләренең татар булуын таный һәм алар сайфада мөмкин булган кадәр үзләренә мәгълүмат җыярга тели.
They Tatar and they thinking that they may be Tatars. Recently it's mostly them to visit my site.
Польшада яшәгән татар егете Мансур мәгълүмат алу өчен төрле илләрдәге татарлар белән элемтәдә торырга тырышам ди. Аннары ул төрле төбәктәге татарлар белән безнең татарларны чагыштыру кызык булуын әйтә. Ягъни башка яктагы татарларда бәйрәмнәр ничек уза, йолалар аерыламы һәм башкалар.
Tatars in Poland are mixed now. Tatars from Crimea, Tatars from Tatarstan, from Volga region.
Татарлар кайда гына яшәмәсен, бер-берсеннән әлләни аерылмый. Польшада яшәгән татарлар күпчелек төрле ханлыклардан булган, Астрахан, Кырымнан, Казан һәм башкаларыннан. Аларның барысы да Польшага килгәннәр һәм шунда кушылып яшәгәннәр. Шуңа күрә аларның нинди татар булуын әйтүе кыен, аерым яшәгәнгә күп еллар булса да, татар юлалары, мәдәнияте арасында аермалар күп түгел икән.
Even that long time for separation, there's not so many differences between Tatars around the world.
Дибилосток шәһәренә Мансур Адамович. Ул интернет аша без татарлар үз мәдәниятебез турында күбрәк аралашалабыз ди. Мисал өчен Мансур Юлдаш дигән татар сәхифәсе аркылы Перемдагы татар кызы Венера белән танышкан һәм күптән түгел алар иләнешеп гаилә кырып җибәрде.
Җиктер парад казанга туп-туры китеп кара. Чаптыра атларны күчер сукалап татартала. Чаптыра атларны күчер сукалап татартала. Кичиде шатлык белән нурлар чачып айналтыр.
Польшадан татар эзләре буйлап Кушмаш татарга хөрмәтле тыңлаучылар. Нью-Йорк татарлары җәмгыятенең күренекле вәкилләре Асия һәм Рәшид Агилар турында Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Американың Нью-Йорк шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез Асия һәм Рәшид Агилар гаиләсе хакында мин әле күптәннән үк ишеткән идем. Америкада эшләүче Колумбия университеты галимнәре Сурая һәм Рауил Гайнуллиннар Мәскәүгә кайткан саен Асия ханымның бик матур җырлавы, музыкага осталыгы турында сөйләп, аларның улы әдип, Шрек дигән бик популяр мультфильм авторларының берсе дип әйткән иделәр. Хәзер инде Америка сәяхәте насыйп булып, анда яшәүче милләттәшләребез белән очрашу фырсаты тугач, мин беренче чиратта Асия ханым белән таныштым. Кызганычка каршы, Шрек мультфильмын эшләүдә авторларның берсе булган Асия ханым белән Рәшит әфәнденең улы әдип 2001 елның декабрендә 30 яшендә кинәт кенә йөрәк йөнәгеннән вафат була. Агилар гаиләсендәге диварларга куелган күп санлы рәсемнәр чит илләрдә яшәгән ул милләттәшебезнең ни дәрәҗәдә талантлы икәнлеген күрсәтүче бер дәлил. Сәнгать турындагы китаплар да күп аларда. Сәнгать турындагы китаплар арасында әдипкә дип махсус язып бүләк ителгән Бакый Урманчының китабы да бар. Асия ханым белән Рәшит әфәнде Кытайда Харбиндә туган. Аннан соң Төркиягә күченгәннәр, соңгы 25 елда Америкада яшиләр. Аларның әдиптән башка тагын 3 баласы бар. Камиле белән Камил һәм Ирол. Балалары барысы да югары белемле, әдиптә университет тәмамлаган булган. Хәзер инде ул университетта талантлы 3 студентка әдип Аги исемендәге стипендия да бирелә икән. Асия ханым улы турында сөйләгәндә, без аны архитекторлыкка укый дип уйлаган идек. Ә ул рәссам булырга укыган икән. Аның бүтән хыялы мультфильмнар ясау иде. Ул аларны кагазгә төшереп тә күрсәтә иде безгә дип, вакытсыз вафат булган улы турында менә нәрсәләр сөйләде.
Калифорниядә вот бер тутып сөйләшеп утырганнар да, тукта, без моны язык, без моны эшлик. Ул тегенләрен эшлиде, рәсемнәрен. Кемнәрдер бастырып, киндереп, шунадан буйылдан нитеп эшлиләр иде. Һәммәсе кемгә нинди роль бирелгән, кем нинди эшли, безне чакырып, безне чакырды Калифорнияга. Алып барды бүлмәсенә, күрсәтте, ничек эшлиләр, ни эшлиләр. Әй, келештек инде. Шундый кызык, ул сүрекнең төрле итенешләре, ул сүрекнең төрле чәнниләре. Тәбез, каян бу шулай? O da gelip çıktı bizden. Biz buna oturduk şaşırıp. Şlibiz. Bilesiniz mi? Kazandılar bir Oscar'lar kazandılar. Hanımın, şu benim kızım vardılar Oscar diye meclisine. Anara Karagan sayın yürek yüzüyle bilesiniz. Animation'da işledi. Onlar bir neçe kişi şılay.
Tışırı.
O bir bilesiniz resim tışırı da değil. O bize bitirdi. University Cooper Union'da kazandı birincilik bilen. Ulan da okudu art. Biz uyladık arketek çırıkı. Olay da benim yaratam art. Küp meyirlerde indi koydular onun eşlerin, nilerin. Вот анын бүтүн ойу иде мови ташырга. Вот мови да булурга, мови да, мови да. Картина, картина, мультфильм. Бүтүн ойу иде бизге китирип-китирип көрсөттү. Ничек бир малай йегире, ничек ул карга бата, ничек ул сикирип тура. Алла нинди шунда кызык айбирлер. Биз айтайдык, сиңа кызыкмы? Элбетте кызык айтам. Бу бит инди бигин кызык. Мында шлийди. Сынга инде бир досту үзүнө чакыр, үзүн чакырды, анда иш тапкан, айта tam senin için. Evet, ol vardı. Bunda ilengenden sonra indi gittiler. Anda urnaştılar. Niçe kat vardık bir. Maşinada 3 kat Kaliforniya'ya vardık. Maşinada Bişkin. Anda Bişkin bir alanı görür için. Yakşıydı, yakşı. Allah'a şükür. Bir tırışıydı. Şol eyt atırgan bulgantı günüge. Anda sen nige şimdi yırta giresin etken. Benim işim bu. Менің қатыным бар, менің тұрмышым бар, мен тиеш тұрышырға. Шайты бік тұрышты, Аллаға шекер. Бәлкі көбірек де тұрышты. Аның ғымыры шылайынды көресіз. Я, декабрінің там 31-інде, 2001-інші елінің вафат болды.
Сіз Осия ханым агені тыңладығыз. Бір таланты болған кіші бар яқтан да талантлы дилер. Осия ханым бізге әдіп башқаруында тосмаға язып қалдырған жырларыны да тыңлатты. Ғатула Тоқай сөзлеріне язылған парад та, бік популяр жыр, кремелі урманларға да бар еді ол тасмада. Осия ханым олының бұ яқтан да таланты турында бұлай деп сөйледі.
Дұрыс еді, хаман дұрыс еді, бүтін туң абилары білен, бүтін қалып бен. Жүгіп ерлар еді. Тотарча ерлі, пианин шынды ставын еді. Әтеймі сізге бірімнің ғымыры бүтін үшін ярлыйды. Бәлкі дава таба алырмын, ерәген бі ярақсына деп деген.
Arasında.
Бик инде тұрыш еді. Шол шырек тұрында асау бір көп сұраш алмадым. Чынки біз бір көп сұрашмайбыз бәсіз. Деді біз қарышмайек. Қачан алар шол шырекінде бітірділер, Оскар. Тұра ғраматны яқчалар келді. Хәр бір сұны.
Адип Аги Калифорнияда жерленген. Киностудияға бік көп халық жиылған, онда яшаушы милеттешлеріміз де көпләп келген. Дұғалар да оқылған, тәкбирлер де әйтілген. Бұхақта Асия ханым сөзін былай деп дауам етті.
Менің ұлым қайсы мемлекетте. Білмедім, шу қалды татар бар Калифорнияда. Келіндәшімнің бұраты молла Калифорнияда. Ол чығып сахнада дұға оқыды. Сынға қатыны чығып рахмет оқыды. Сынға сестрасы чығып, менің қызым Кәмила чығып бір дұғаның мағанасын оқыды. Американлар жиылғаным. Сынға айта молла басты, шында етті. Қазір тәкбір айтабыз. Әне әті, шанамын бұ қатлы татар, бастылар ярты зал. Бір, бір, деге тәкі берін оңқыз. Қайта, бірге, бірге. Просты еламайын кіші қалмады.
Әдіп, бірге әшләуші дұсларына Рүстем Яхиннің кейік қазлар деген жырында үйреткен болған. Иске алу кешесінде Америкаларыны шақ қаттырып, кейік қазлар музыкасы да яңғыраған. Бұ қақта Асия ханым бұлай деп үстеді.
Бір башлады, қазылар өнерге. Халы кетті. This is America music. America music show me now when you go. Kazılar uçar, havalar da şu an oynatkanlar, bir geçirgen malaylar. Ay temsizge bir ki yakış kişiydi.
Siz Amerika'da yaşayan millettaşıbız, Şirik multfilminin avtoru vaqıtsız vafat bulgan Edip Agi haqında məğlumat, hem onun anisi Asiya xanımının xatirelerini tınladığız. Nazife Karimova, Azatlıq Radiosu, Moskva.
Азатлық радиосы Русияның бірінші каналында барған тапшыру білен қызметтәшілік етіп, бір-бірсін үзіләген кішілерге ердем тәғдім етті. Азатлық доқынларында шимбе күнді яңыраған «Юғалсам да көт сен мені» тапшыруында сіз бір-бірсін үзіләген, әм тапқан кішілер тұрында ешіте аласыз. Сәхифені Мәлике Басыр әзіләді.
Кімнігіне ізләмі бүгінгі күнді. Күзгі ошы жиллер оғаш ефрақларын түрлі жерлерге тұратқан кібік, бік күплеріні язмыш, тұрмыш жерлері де түрлі жерлерге тұратқан шол. Әмі кіші бар бір өзінің туған жерін, туғанларын, хатта өзін қорап үстірмеген әтелерінде ізлейлер. Мұның сәбәбі бәлкі она біле бала арасында көрір көзге көрінмеген ниндидір жіпләр болған кібік. Шулайық ота баланы қорап үстірмесе де, бала білен ота арасында да ниндидір яқынлық, туғандық хисләрі бардыр. Юғысе балалар өзлерінің биологик оталарын үзләмәсләр еді. Түмен үлкесіннен Каримов Илгиз Марат улы тап мене өзінің шундай биологик әтесін үзлей. Әнесінің бүгінгі күндәбі қаты ауру хәлдә болуы. Әмі шулай бұлса да аны бік қаты көресі келуі тұрында әтесін үзләп табуда үмітін үзмеген Илгиз Каримов ждеміне тапшыруына интернетқа хат яза. Хатқа ол бұла деп язған. Ол аны Урасин Марат Абдулла олы дей. 1941 елда Қазанда туған, 1969 елда Қазанда юғару оқу йортын тәмамлағаннан соң геология экспедициясына Түмен өлкәсіне кеткен деп яза Илгиз Каримов. Яғни оның улы Илгиз Каримов хатқа язуынша, Марат Урасин оның әнесі Каримова Ғалия Айнатулла қызы білен таныша. 1969 елінің декабрінде мен туғанмын деп яза ол. Әтесі Илгизіні өзінің олы етіп танымаған. Қазір оны қойда екені белгілі түгіл деп яза ол. Русияның бірінші каналында барған ждеміне тапшыруының Қазандағы вәкілі Елгер Шарафуддинов интернеттен бұ хатны оқып, Урасин Марат Абдулла олы турында мәғлімет табып Азатлық радиосына кетірді. Урасин Марат Абдулла улы турында аңа менен нерселер белгиле болган. Урасин Марат Абдулла улы 17 февральда 44 елда Казанда яшаган. Менә инде 2 ел элек ул апрель азагында вафат болган. Казанда аның 72 елда туган Сергей исемле улы яшый. Ә 77 елда туган Вадим исемле улы Мәскәүдә яшый. Оларның бір тапқырда бұл турыда ештіткенлері болмаған. Әмі Сергейнің да Вадимның да Илгиз Каримов білен үшірашасылары бік келе. Әмі әліге олардың телефонлары берілсе де, біз олар білен үлімтеге шыға олмадық. Әміне бұл хат Дағыстаннан. Оны Дулатова, қыз фамилиясы Шай Мухаметова, Ұрқия Геннади қызы язған. Ол Татарстаннан туғанларын Шахиевларын үзлей. Шахиевларға бұл хат еріштірілген. Олар инде оңа хат язғаннар, әмі әліге үлімте юғы екен. Бұл турыда Азатлық радиосына Роза Шахиева мінен әрсә дейді.
Бізге Семеняш передачадан бергенләре адресны. Без аңа инде хат язганы, ул алмаган мине.
Кем була инде ул сезгә?
Ул безгә була минем әтиемнең абыйсының внучкасы була.
Сезгә кем әйтте соң аны эзләгәнен?
Меня передачадан шалтыратканнар Казандагы вайкыл. Что мне безне злин ниндидер кеше. Без аңа телефоннарны бирдик бүтенебезнен дә, адресларны бирдик бүтенебезнен дә. Юл менән безгә биргәне шу адресны Саня Хамзина звонитер эти иш иде аңар, конечно.
Ә сез аны кабул итәсезме соң, юкмы?
Конечно, без аны белән элек бала чагында дуслар булып җыйдырык. Ул Губахыда электрадри шахтада, Пермской области Губахыда торалар ялар. Минем аларга даже кунакка барганым бар, аларда аның апасы бар. Ира, алар вот бергәләп монда Казанга да килгәннәре бар иде.
Хәзер алар сезне эзлиләр инде.
Ник үзе шалтыратмый икән эзләгәч? Эш кешенең телефонын бирдек. Менә минекен сеңлемнең гүзәлнең вот Саньяның. Эш телефон биреп берсенә шалтыратыра буландыр инде аның.
Ул сезне беләсезме кемнәрне эзлек? Гуля Нуриевна диеп.
Ие, это минем сеңлем инде.
Роза Нуриевнаны.
Мин Роза Нуриевна.
Илдар Нуриевичны эзлей. Сания эзлей Кадырова дип язган ул аны.
Кияүгә чыккач Хамзина булды инде.
Менә бәлки ул ишетер радиодан, бәлки безне интернеттан күрер. Кем белә, әйтегез, нәрсә әйтәсез килә аңа?
Рая, безгә кунакка кил. Адреслар бар, каятли шунда килсен. Болотникова да һәм ананда минем кеше кызым тора. Ул элек килгән җиргә. Казанда это Болотникова урамга киләләр, киләләр. Да минем кеше кызым тора. Анда килсә дә була. Это без бакчага җыенабыз хәзер. Барыбыз Суфия бакчага безгә китерер. Саня да һаман идә утыра. Хәзер пенсиядә булды. Хамзина элек Кадырова. Ул да аңар килсә, уларның вообще туганнарына авылга алып китәр иде тагы. Потому что бездә бит туганнар бар Балташ районында. Как раз ул яктан инде, потому что аның бабае, папаның лабысы, ул Ырдан, Ыр дигән авылдан, Балташ районыннан. Тарташтан да, Балташ районыннан. Аларның туганнары монда бик күп. Казанда да, Ырда да, Смәйлдә дә.
Ә сез аның кайда икәнен беләсезме соң әле бүгенге көндә?
Менә хәзер белмим дә аның кая икәнен. Мин анда күчкәнен дә шулай җыракка белмәдек. Хәзер аның турында бер нәрсә белмибез дигән сүз инде. Толкын бер нәрсә белмибез дип, потому что это аның абыйлары да үлде инде шахтада. Бабае да инде әле кайчан мәрхүм китте теге дөньяга. Аның абыйлары, апалары бөтенесе инде хәзер бу дөньяда юк дигән сүз инде. Түгел, хәзер вот где-то Нальчик ягында, Дагестанмы, Северный Казахстанмы нәрсәдер мошында. Где-то шул якта инде. Видимо, замуж вышла, она туда уехала.
Шотланыр егызмы соң ул килсә?
Конечно. Конечно, шул гомер инде күрешмәдек.
Бәлки ул хатыгызны алмагандыр.
Ходай белгән инде. Может, вычка Ирочка, приезжайте в гости. Бик зур рәхмәт безне эзләп тапкан кешеләргә.
Ага.
За то, что помогли соединиться опять нашим родственникам. Дуганарыбыз кайтса, бик шат булырык.
Шулай итеп, безгә югалсам да син көт мине тапшыру ярдәме дә тиеп, алар бер-берсе белән очрашырлар дип өметләнергә генә кала. Чөнки Татарстанда яшәгән Шаһиевларның бик күп туганнары үзләренең әтисенең зур абыйсының оныкчыгын, ягъни Ирқия Шаймухаметова Тулатованы көтеп калалар. Югалган туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр таба.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Чираттагы кызган таба тапшыруы студентларның җәйге эш урыннары турында кайгырта башлады. Әлеге тапшыруда Казан дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары официант пенсия фондында эшләүләре турында сөйли. Шулай ук яшьләр тормышындагы башка яңалыклар белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр.
May азагында Казан Брюссель халыкара марафоны йөгерүчләре 4000 чакрым үтеп, Казанның Универсиада үткәрергә лаеклы шәһәр икәнен күрсәтергә тырыштылар. Аларның бу гамәлен Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов аеруча игътибарга алып үтә. Студентлар спорты тагында популярлык казана шактый Миңнеханов. 1 июньдә Казан Брюссельдән кайтучы йөгерүчләрен каршы алачак. 28-29 май көннәрендә Алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең Казан шәһәре буенча сайлау туры узды. Хәзер инде фестивальнең йомгаклы өлешен көтәсе кала. Әйткәнебезчә, Алтын Калем фестивалінің финалы 27-29 июньдә Борис Полевой теплоходында узачак. 27 майда Казандагы альтернатив төркемнәр Шаллыга барып концерт куеп кайтты. Анда Иттифак Муба, Исмаил, Иделия, Алканат төркемнәре чыгыш ясый. 300-гә якын Шаллы тамашачысы бу концертны ышатканнар һәм альтернатива башкаручыларның җанатарлар саны арткан дип хәбәр итә үзебезнең чыганаклар. Үткән атна азагында Казанда татар дискотекалары күрелде. Райд Бул төнге клубында күңел дискотека үтсә, икенче төнне Аут Холда Курай радиосы татар яшьләрен бер урынга җыйды. Ике дискотек атна саен булырга тиеш ди, анда тусланучы яшьләр. Татарстан студентларының бик авыр шагы дисәк тә була, чөнки җәйге сессия бара. Югары курс студентлары диплом яклый. Казан дәүләт университетының журналистика факультеты егет-кызлары уңышлыгына тапшырдылар. Бик әйбәт, әйбәт билгеләренә яклаучылар күп булды дип әйтә КДУ-ның журфак укытучылары. Шул факультетның читтән торып уку бүлегендәге студентлар, мәсәлән, Алиса Садыкова белән Регина Рәхимова исемле кызлар җәйге эш урыны турында кайгырта башлаганнар. Узган елгы җәйне дә бушка үткәрмәдек диялар. Нәрсәләр эшләүләрен без хәзер үк үзләреннән белә алырбыз.
Эшкә мин сессияне япкач июль аенда урнашырга булдым. Җәй айларын бушка гына ял итеп уздырганчы, бераз акча эшләү исәбен. Танышым миңа бер күңел ачу үзәгенә барып карарга киңәш итте. Анда официантлар җитми икән. Үзе дә шул үзәкнең бер кафесында эшли. Яңа җирдә коллектив белән аралашуы да җиңелрәк булыр дип, мин шул кафега урнашырга булдым. Кадрлар бүлегенә юнәлдем. Миңа монда барысын да тәфсилләп аңлаттылар. Официантның айлык хезмәт хакы нибары 3500 сум икән. Мине чай акчасы күп була дип тынычландырдылар. Шунда официант ларга дефицит икәненә үзем дә инандым. Ник дигәндә, миннән хәтта медкнижканы да сорамадылар. Шәхсән ул миндә юк иде дә. Шунысы гына кәефен төшерде. Минем кайсы кафеда эшләргә теләвемне берсе дә сорап тормады. Үз карамаклары белән мине урнаштырып та куйдылар. Ресторанга. Минем күңелемне шум басты. Моңа кадәр ресторан бусагасын атлап та кергән юк иде бит ләбәсә. Каршып тормадым әлбәттә. Икенче көннән эшкә керештем. Беренче эш көнем Майкада, ягъни табак савыт юу бүлмәсендә үтте. Икенче, өченче көннәрдә шулай ук. Аннары күрше бүлмәгә күчтем. Монда да эш җиңелләрдән түгел. Юылган һәрбер тәлинкә, кашык, шәнечкеләрне ялтырар дәрәҗәгә җиткәнче коры чүпрәк белән сөртәсе. Салфеткаларын матурлап торып, салфетницага тутырасы. Подносларын чистартып урынына куясы дисеңме? Кыскасы эш мыеннан. Бераздан миңа үземә генә эшләп карарга куштылар. Курыктым. Тик куркуымны кисәмә салып куярга туры килде. Мин чын-чынлап официант дәрәҗәсенә күтәрелдем. Дәрәҗә дию кайда әйтелсә дә, мин бүтән стажер Гөледем инде. Менә ресторанга бер чибәр генә егет керде. Миңа шуны аларга куштылар. Җайлап, майлап кына юнәлдем бу егет ягына. Мин аны җинде белмәсәм дә, монысы тәмле, тигесе телеңне йотарлык дип сөйләнә башладым. Заказ алынды, ризыклар китерелде. Ашый башлады бит минем беренче кадерле кунагым. Ә мин исә беренче тапкыр күрәмме, ашаган дәврендә дә, аннан соң да егеттән күземне дә алмадым. Сизгән ахыры уялып та куйды бераз. Гомумән, ресторанга килеп эләгүемә үкенмим, чөнки төп максатым үтәлде. Җәй айлары юкка үтмәде, акча күп эшләнде. Сер түгел, көненә 4000-нән артык акча эшләгәнем булды. Акча тәмен сизгәч аны гөлтөйеп торасы килә икән ул. Каникуллар беткәч тә мин эшемне дәвам итәргә булдым. График тәрәткә кергән иде инде. 2 көн эшләп, 2 көн ял итәсең. Официантларның бөтенесе дә студент булгач, администраторлар безнең хәлгә керергә тырыштылар. Шулай итеп, уку да үз җае белән барды, эштән дә китәргә туры килмәде. Ресторанда эшләү бик кызык иде. Аны сөйләп бетерерлек түгел. Көне буе, төне буе аяк өстендә, зал буенча чабасын. Кеше күп булгач, бер үзенә 4 өстәл алырга туры килә иде. Ә бу шанабыз бик күп. Кунакларын да инде иләгә бит. Бөтенесенең ашыйсы килә, берсенә ашарга китерсәң, икенчесе котыра. Аңламыйлар официантның авырышын. Орып, талып, өйгә кайткач, башыңны мендәргә төртеп, тирән тәмле йокыга таласың. Аннары сикереп торып, укырга чабасың. Һәм барысы да яңадан шул ук сценарий буенча бара.
Әгәр Алла буйырса, укып бетереп, журналист һөнәре иясе булгач, берәр редакциягә эшкә кергәндә, хезмәт кенәгәсендә официант дигән язу күрсәгез, исегез китмәсен.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Бу Алиса иде. Хәзер исә Регина үзенең кайда ничек эшләве турында сөйләр.
Хәерле көн, минем исем Регина Робертона. Мин пенсия фондын тәкъдим итүче. Сезнең исемегез ничек? Пенсия реформасы турында ишеткәнегез бармы? Бу сорауларны миңа көненә бик күп тапкырлар кабатларга туры килә. Мин шуннан да дәүләти булмаган пенсия фондында агент булып эшлим. Минем эшем кешеләрнең булачак пенсияләре турында кайгырту. Белгәнегезчә, дәүләти булмаган пенсия фондына күчү күпкә отышлырак. Ни өчен икәнен хәзер аңлатам. 2002 елдан башлап Россия Федерациясендә 1967 елдан яшьрәк булган һәрбер кешегә үзенең хезмәт пенсиясенең җыелып барышы өлеше белән идарә итәргә мөмкинчелек бирү буенча пенсия реформасы башланып китте. Бу реформа инде күп еллар элек кабул ителсә дә, аның турында күпләр әле белмиде. Бу аңлашыла да. Кешеләр үзләренең пенсияләре турында аңа 3-4 ел кала гына уйлана башлыйлар. Чөнки безнең дәүләт шулай тәрбияләде. Безнең өчен тик дәүләт уйлый. Шуңа күрә яшьле килеш үзеңнең картлыгың турында кайгырта башлау кешелек өчен сәер хәл булып санала.
Безнең әти сугышта үлде. 5 бала калдык. Әти мистер инде. Хәзер заводта 26 ел эшләдем. Беренче урынында 97-нең апрельнең 28-ендә билге 5 яшь тутып пенсиягә чыктым мин. 3 балам да тормышта инде. Үз гаиләләре белән яши. Кунагымда хәйләнде инде. Пенсиягә чыкканда бик әйбәт югары пенсия белән чыктым. Пенсиям төшеп калды. Хәзер менә 2600 пенсия алам. Бернинди субсидия да алмый. Менә шуның белән яшисе бер үзем тора. Мин дә бик балалар булыша. Менә шул абыйым мин ипилек акча калмый инде. Аз кала. Аның бит кием алу юк инде, җамат киябез. Нишләп шулай төшеп калган? Бер җирдә яшәгән кеше дә 3000-дән артык пенсия ала. Нидә утырган кеше дә.
Разифа апа кебек аз пенсия алучылар бик күп. Бездә алар кебек акчага тилмереп яшәмәс өчен уйланырга кирәк. Хәзерге вакытта демографик ситуациянең начарлануы рәвешле илдә эшче халкы кими, ә пенсионерлар саны киресенчә арта гына бара. 2004 елда дәүләти булмаган пенсия фондлары мәҗбүри рәвештә пенсияның иминиятләү буенча эшкә керештеләр. Кыскасы, безнең эшебез кешеләрнең җыелып баручы өлешләрен иминиятләү. Шунысы кызганыч, кешеләр безгә ышанып бетмиләр. Ышанычсызлыкның каян килгән аны да беләм мин. Барысы да безнең фондның исемендә яшерелгән. Ул да буза дәүләти булмаган пенсия фонды. Кешеләр моны ишетү белән безнең агентларны аферистлар дип саный һәм тыңлап та бетермичә борын түбендә ишекне бикләп тә куялар. Әйе, без фатирлар буенча йөрергә мәҗбүрбез. Югыйсә сез үзегез бит, үзегезнең үк пенсиягезне кайгыртырга тиешсез. Кызык булып чыга бит. Гражданнарның булачак пенсиясе аларны шатландырсын өчен без үк, ягъни агентлар кайгыртырга тиешбез. Иманым Камил, дәүләти булмаган пенсия фондының бернинди афера белән шөгыльләнмәвен кешелек бары тик берничә дистә еллар узгач кына аңлар. Кызганыч.
Сез Казан дәүләт университетының журналистика факультеты кызларының узган елгы җәйдә ни эшләүләре турында ишеттегез. Быел Регинаның эшләү урыны шулык булачак икән. Алиса ресторанда бүтән эшләмим ди. Регина белән бергә пенсия фондында эшли башлаган. Бу җәйдә студентлар кайларда эшләячәк? Яш җырчылар сабантуйларга йөриме? Бу һәм башка сорауларга җавапны сез киләсе тапшыруларда тыңларсыз. Шулай ук алдагы тапшыруда Казанның Гламур яшьләрегенә йөрүче 51-нче штат клубында күңел ачучы 19 яшьлек татар кызының интернет аша кыйммәтле киемнәр сатуы турында да кызган табаның киләсе тапшыруында тыңлый алачаксыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кырым татарларына багышланган бу сәхифәдә бүген сезне Истанбулның Бандырма бистәсе Кырым татарлары җәмгыяте яңалыклары белән таныштырабыз. Соңыннан Кырымда Сөембикә варислары фестивалинә барган соңгы әзерлек турында ишетербез.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі Қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икәйеті.
Истанбулда Мармара денізінің әмен өбір тарафында Бандырма қасабасы бар.
Mana bu hafta 27 Mayıs günü Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerinin 64. senesi münasebetinden Kırım Tatarlarının sürgün edilmeleri ve milli hareketleri adlı bir konferansya tertip etti. Kırım Tatarlarının sürgün edilmelerin Kırım tarihin Kırım Tatar Milli Hareketi'nin anlatkanı dokümanter film kelgen seyircilerge gösterildi. Bu münasebetle Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti reisi Edin Özbek ve bu cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'la interview yaptık ve başta Edin Özbek'e Bandırma'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin ne vakit kurulganın ve Bandırma etrafındaki Kırım Tatarlar hakkında malumat aldık.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti 2000 Mayıs ayında Yusuf amcamızın önderliğinde kuruldu. 5 arkadaşla beraber Ahmet amcamızdan aldığımız önerilerle bu kuruluş aşamasını yasadık, gerçekleştirdik ve bugünlere kadar geldik. O günlerde kurulduğumuzdan bu yana Kırım Tatar Milli Tiyatrosu'nun gelmesiyle zaten ön ayak olundu. Ve 2002 yılında da Kırım Tatar Milli Tiyatrosu yine burada bir oyun sahnelediler. Ondan sonraki faaliyetlerimiz içinde işte Hakan Hoca ile bir konferansımız oldu.
Bu hafta nasıl bir faaliyet geçirdiniz?
Bu haftada Kırım 18 Mayıs Kırım günü münasebetiyle Kırım Tatar sürgünün münasebetiyle bir konferans düzenlemeyi düşündük. Bu konferansa da işte Zafer Karatay ile irtibata geçip onun bir bilgilerini aktarmasını halkımıza duyurmamızı talep ettik. O sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Kendileri katıldılar. Bu Kırım sürgününü daha genç nesile anlatmak amacıylaydı. Bizim köylüler daha Kırım sürgününden bir haberimiz yok. Gençler bilirse haberleri yok. Bunu gençlere ulaştırmak amacıyla bir program hazırladık. Bu konferansımızda belediye başkanımız Kırım Türk'ü onları davet ettik. Milli Eğitim Müdürümüz, Müftümüz, Ticaret Odası Başkanımız, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz katıldılar. Ve Bandırma'daki ileri gelen Tatar büyüklerimiz katıldı. Gençlerimiz bu iştirak ettiler. Civar köylerde bolgan bütün Tatar köylerdeki haber verdiğimiz onlar katıldılar. Güzel bir havada ve güzel oldu.
Bandırma'da ve etrafında Kırım Tatarları kayırge gelip yerleşkenler, ne vakitler gelgenler, ne kadar Kırım Tatarı var sizin tahminlerinizde göre?
Bandırma'da ilk gelgenler tabii Kırım'dan gelgenler, Kırım üzerinden gelgenler, Bandırma'nın şehir içinde yerleşkenler. Bandırma'da Sunullah ve Paşabayır mahallesi eskiden Kırım mahallesi olarak bilinirken, Kırım mahallesi değiller bir yerlerde. Daha çok bu bölgede yerleşkenler ve ticaretle uğraşkanlar genelde. Romanya üzerinden gelen Kırım Tatarları da köylerge ve birkaç köye, işte Orhani, Çarıkköy, Bezirci, Edince'nin bayağı bir kısmında cayılganlar. Bunlar da tarımla uğraşırlar. Tarımcılık yaparlar. Nüfus yaklaşık bunda, tabii ilk gelgen zamanda Bandırma'nın nüfusu Tatarlardan sorulayken, Tatarlar çoğunluktayken, Bandırma diğer şehirlerden de göç olduğu için Kırım Tatar nüfusu tabii nüfus oranına göre bayağı bir azaldı. Nüfus oranı arttığı için. Diğer köylerde bizim Orhaniye Köyü, Poyralı eski ismiyle bilinen bir köy. O tamamıyla Kırım Tatarıdır. Diğer köylerde de %50 civarında Kırım Tatarları var. Hala da köyümüzde Orhaniye'de Tatarca konuşmaktayız. Tatarca konuşuyorlar. Eski adetler Kıdır Lezbos'un diğer toylar falan belki unutuldu ama Kıdır Lez hala devam ettirilir. Diğer köylerde bunlarda adetler bayağı bir azaldı. Onlar da kalmadı gibi. Köyümüzde de çalışmalarını işte bunun adetlerini çoğaltmamak için çeşitli etkinliklerden bu işlerini canlandırmaya çalışıyoruz.
Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Edin Özbek'in belgen malumatına göre bu Kırım Tatar adetlerinden saklanan köyü Orhaniye. Orhaniye'nin de bir internet saytını açtınız. O saytını alıp arganlardan bir evi sizsiniz. O saytınız kaysa adresli ve nasıl bir malumatlar var? Onda kırgenler neler tabalar Orhaniye'deki Kırım Tatar köyü hakkında?
Orhaniye.gen.tr adresime bir internet sitesi açtık. Şu anda tam olarak kurulmuştu. Yavaş yavaş işin içeriğini doldurmaya çalışıyoruz. Şu anda sitemizde köyümüzün kısa bir tarihçesi var. Bir iki tane adetlerimiz, göreneklerimiz var. Şınlarımız var. Evet, bugün köyümüzde aytılmayı belki şınlarımız ama kartların hala hafızalarında, sözlü tarihinde kalgan. Onlar coytulup ketmesin, coyulmasın de sitemizde yayınladık. Onlar var. Onun haricinde bir de forum sayfamız var. Yine sadece köyümüz getu. Köyümüz ben ilgili insanlara tuğ, bütün Tatarların toplaşacağı, bütün Tatarların birbirlerine kültürel ve haberleşebileceği bir ortamda, onda bir forum sayfası da oluşturduk. Kırım'dan bir iki tane de üyemiz var. Onlar da çok aktif olarak katılalar.
Peki bu Çınlar mesela nasıl bir Çınlar var? Bir iki misal getirebilirsiniz mi?
Şu anda hemen aklıma gelmiyor. Kişinin de adı bir tane aklıma geldi, onu aytayım. Kogerip kelgen kokşegun camadan ketmez. Cavşı degen imansız almadan ketmez.
Bugünkü eşittirivimizde birinciden Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Edin Özbek'ten yapkan intervivimizde, ikinciden de kene aynı cemiyetin idare heyeti azası İsmail Okbay'la yapkan intervivimizde eşittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşittirivini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Yıl sayın Kırım'da bu günlerde balaların Süyünbike Varisları isimli icat festivali ödü. Bu yılda Türk Milletler Balaları Kırım'a jıyla zor festival 1 iyun günü başlanı. İn sonu azirlik şaraları turunda Kırım'dan Dilaver Osman'ını tınlık.
Kırım Tatar Teatrı'nda Şagin Giray adlı romanının takdimnamesi olup geçti. Roman Rus tülünde neşir etilgen, onun da iki kitabı çıkacak. Onun müellifi Gülnara Abdullayeva. Bahçesaray'da 23-25 Mayıs günleri 1. Halkara Kırım Tatar Sanatı Festivali geçti. Festivalge Romanya, Türkiye, Almanya, Litva, Polonya, Rusya, Özbekistan'dan çalgı takımları, solistler gelip iştirak ettiler. Festival geçişatında Kırım Tatar nağışları, el sanatları numayiş etildi. Ressamların sergisi oldu. Kırım Tatar şair ve yazıcılarının görüşmeler ötkerildi. Bu festivalini İlmi Umerov yetekleyen Bahçesaray rayon memuriyeti teşkil etken. 1-ci yünde Kırım Tatar Teatrı'nda Süyünbike Varisleri Balalar Festivali ötkerilecek. Jüri reisi Server Kakura bu festivalin emiyeti hakkında Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Evet, bu festivalin 6. kere geçireceğimiz kısmet etse ve ebedonu çok büyük maksadı var. Birden bu bütün Kırım Tatarları, Kazan Tatarları, bütün Türk dünyası birleşmesi ona kol tutamız ve bu bütün bizim sanatımızı yüksek dereceye götürmek ve bizim neslimiz, bizim çocuklarımız, ballarımız, onlara büyük büyük şansımız var. Bu ballar kısmet etse büyük sanatçılar olacak ve bütün dünyaya bizim medeniyetimizi tanıtacaklar. Ve bugün de bugün biz onun faydasını büyük görüyoruz. Çünkü ilk 1. festivalde iştirak etken ballar, şimdi Ostler büyük sahnede oynaylar, yırlaylar, işte büyük profesyonel derecede çalışalar ve bu çok faydalı bir festival oldu onlar için.
Kırım Kazan arasında olgan alakalar hakkında ve onların perspektivası boyunca Server Kakura mına ne dedi?
Kırım Tatarlar olsun, Kazan Tatarlar olsun, bizim aramızda birinciden bu dostluk degen şey, saygı, hürmetlik ve ebed tarihini anamak, hatırlamak. İşte çoktan değerli biz akraba gibi olmak gerekmez. Bu festivaller bugün de bugün ona keliyata. Kazan ve Kırım alakaları bek gerek bizge. Yardım taraftan, her taraftan.
Süyünbike varisleri Kırım Festivali'ne Kazan'dan belli yerci Gülzada Safiulina, Kara Altın Bankı'nın yetekçisi Rinat Abdullin gelecekleri de beklenir. Festivalge sponsorluk mu yapmak vazifesini ise öz üstüne Kırım'daki Kazan Tatarlarının İdil Asosiyasyası reisi İlmir Timirgaliyev aldı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаушылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.